Dreptul la viață. O rubrică de Florin Matei.
Psalmul 30. Căci mânia lui ține numai o clipă, dar îndurarea lui ține toată viața. Seara vine plânsul, iar dimineața veselia. Când îmi mergea bine, ziceam, nu mă voi clătina niciodată. Doamne, prin bunăvoința ta mă așezasei pe un munte tare, dar ți-ai ascuns fața și m-am tulburat. Doamne, eu am strigat către tine și m-am rugat Domnului zicând, ce vei câștiga dacă îmi verzi sângele și mă pogori în groapă? Poate să te laude țărâna? Poate ea să vestească credincioșia ta? Ascultă, Doamne, ai milă de mine. Doamne, ajută-mă! Și mi-ai prefăcut tânguirile în veselie, mi-ai dezlegat sacul de jale și m-ai încins cu bucurie. Pentru ca inima mea să-ți cânte și să nu stea mută, Doamne Dumnezeule, eu pururea te voi lăuda. De la versetul 5 suntem deja pe un teren mult mai familiar. Mila Domnului este și ea veritabilă și generoasă. Dincolo de îndurarea lui Dumnezeu este sfințenia lui, dincolo de sfințenia lui Dumnezeu este mila lui, căci mânia lui ține numai o clipă. Dar îndurarea lui ține toată viața. Durerea este un drumeț trecător care poposește la noi doar o noapte. În zori el pleacă și bucuria îi ia locul. Desigur, este foarte semnificativ faptul că ziua lui Dumnezeu începe cu o seară și se sfârșește cu o dimineață. În capitolul creației, Geneza 1 și 2, citim că a fost o seară și a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua dintâi. Astfel a fost o seară și a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a doua. Din punct de vedere spiritual și pentru noi acum este noapte. Adesea umbrele sunt întunecate și amenințătoare. Dar vine dimineața și cu ea o zi care nu se sfârșește niciodată. Noaptea prin care trecem este doar temporară. Când va veni dimineața, nu va mai fi nicio durere, nici boală, nici tristețe, nici suferință, nici moarte, nici despărțire. O singură privire a feței lui, dragi, va șterge toate durerile. Bucuria vine dimineața. Una din caracteristicile remarcabile ale Bibliei este aceea că vorbește despre personajele ei cu o uimitoare onestitate. În viața de toate zilele, oamenii nu tind să fie așa de sinceri când vorbesc despre greșelile lor ascunse. În versetul 6 citim ce a simțit David. Când îmi mergea bine, ziceam, nu mă voi clătina niciodată. Bogăția, și nu numai, este un pericol pentru sufletele noastre. Este foarte probabil că dacă am fi puși în fața unui mare belșug de bunuri materiale, am alege toate lucrurile care ne-ar plăcea să le avem, însă, probabil, procedând astfel, vom deveni nefericiți. În momentul în care lucrurile sunt așa cum vrem noi să fie, tindem să devenim indiferenți față de cele spirituale. Această lume materialistă este vrăjmașul de moarte al lumii spirituale. Solomon, omul înțelept al lui Israel, s-a rugat ca Dumnezeu să nu-i dea nici bogăție, nici sărăcie, dar aceasta numai după ce a ajuns atât de bogat, încât întrecuse toate visurile avariții și deja pusese temeliile propriei sale ruini spirituale. Lucrurile au mers bine și cu David și în propășirea lui el zicea, nu mă voi clătina niciodată. A fost o greșeală, pentru că după aceea a venit trezirea drastică la realitate. În cazul lui David, ceea ce l-a ajutat să-și vină în fire a fost boala care l-a dus până la porțile morții și l-a învățat să nu se mai încreadă în împrejurări. El ne spune deci în versetul 6 ce a simțit. În versetul 7, El ne spune ce a uitat. El a uitat că puterea lui stătea în Dumnezeu. Oștile curajoase ale lui David au cucerit înălțimile amețitoare ale Sionului. Ostașii lui și-au arborat steagurile pe vechile ziduri iebusite. Întreaga regiune deluroasă a lui Iuda era toată în mâinile lui David. La orizont, nicio amenințare. Nu era nicio națiune care să îndrăznească să ridice armele împotriva lui. Era puternic. Domnul îl făcuse puternic. Însă David a uitat acest lucru. Adesea memoria ne poate înșela, iată de ce ne-a fost lăsată cina. Aici glasul lui ne spune de fiecare dată: adu-ți aminte de mine. David a relatat cum mândria lui spirituală i-a fost amintită. El ne spune la fel de onest cum mândria lui spirituală este înfierată. Cuvântul tulburat din versetul 7, ultima parte, dar ți-ai ascuns fața și m-am tulburat, este foarte sugestiv. El exprimă confuzia, neajutorarea și groaza. Aceasta este tot ceea ce trebuie să facă Domnul, doar să-și ascundă fața și deodată lumea noastră se va prăbuși. Desigur, aceasta este numai o figură de stil care sugerează că Dumnezeu ar privi în altă parte, lăsându-ne pradă problemelor vieții. Dar iată că forțele ostile sunt reținute totuși datorită vegherii lui Dumnezeu. De la versetul 8 la versetul 10, David ne demonstrează că a învățat ce înseamnă rugăciunea. Eu strig către tine și m-am rugat Domnului. Ce minunat Dumnezeu avem! Unii oameni se supără repede. Desconsiderându-i sau mustră-i pentru ceva, sau nu le acorda atenția cuvenită dacă e invitat acasă și vei vedea că într-o bună zi îți întorc spatele. Ca să liniștești va fi nevoie de ani, dar și atunci cu greu te vor ierta și va trebui să fii foarte atent ca să nu-i tratezi la fel. Să presupunem că Dumnezeu ar fi așa. Să ne închipuim că îl disprețuim, îl ignorăm, uităm să-i cerem sfaturi sau chiar într-un moment intenționat am plănuit să facem ceva fără el, iar Dumnezeu ar fi aspru, repede supărăcios. Mai greu de câștigat ca fratele nedreptății din proverbul lui Solomon. Ce binecuvântare că nu avem un Dumnezeu hipersensibil. Să presupunem că ne-ar mustra când ne-am întoarce la el: Doamne, îmi pare rău. Și el să ne refuze. Dar să-i mulțumim lui Dumnezeu că nu este așa. David știa că Dumnezeu este un Dumnezeu minunat. Argumentul lui David este: ce vei câștiga dacă îmi verzi sângele și mă pogori în groapă? Doamne, eu sunt mai mult de folos pentru tine viu decât mort. Acesta era argumentul lui. Este mare lucru să folosești puterea convingerii în relația cu Dumnezeu, nu pentru că El are nevoie să fie convins, ci pentru că noi. Tot David ne spune ce a făcut Dumnezeu în viața lui, iar ca rezultat versetul 11 ne amintește că El a fost schimbat într-un mod minunat. Transformarea a avut loc în inimă. Dumnezeu a îndepărtat întunericul lăuntric și i-a dăruit în schimb o lumină interioară. Suspinele au făcut loc cântărilor, cântările care îi pun în mișcare picioarele și îl fac să dorească să se apropie de Dumnezeu, de templul lui. Există și o dovadă exterioară. Tu mi-ai dezlegat sacul de jale și m-ai încins cu bucurie. Expresia m-ai dezlegat este foarte sugestivă. Sensul literal este rupt, sfâșiat. Deci tu mi-ai rupt sacul de jale. Idolii păgâni se delectau să-i vadă pe închinătorii lor îmbrăcați în sac cu fețe lungi de oboseală. Până și Martin Luther obișnuia să creadă că Dumnezeu chiar ar fi la fel. Dar Dumnezeu vrea să rupă sacul nostru. Versetul 12, cel cu care de fapt se termină psalmul, spune: pentru ca inima mea să-ți cânte și să nu stea mută, Doamne Dumnezeule, eu pururea te voi lăuda. John Bunyan vorbește în cartea lui Călătoria creștinului despre un om care scormona mereu cu o furcă în gunoiul și noroiul pământului, neștiind că deasupra capului său plutea o cunună de glorie. Fiindcă el nu știa sau nu se uita niciodată în sus, el scormonea în continuare. David se oprește și deodată privește în sus, aruncă furca aceea cu care își vântura mereu temerile și eșecurile și, zărind cununa care atârnă deasupra capului său, o apucă cu amândouă mâinile. Viața lui a fost reorientată într-un mod glorios. Eu, pururea te voi lăuda. Ce minunată încheiere!